Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы пятніцы 30 ліпня.
Лёгкаатлетку Крыстіну Цімановскую на алімпіядзе абавязалі бегчы чужую дыстанцыю. Дзяўчына абурылася.
Аказваецца, што наша очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету.
Як у свеце адрэагавалі на сустрэчу Байдэна з Ціхановскай?
Падкрэслівалася, што гэта прызнанне для Ціхановскай, гэта падтрымка і гэта напэўна максімум, што амерыканцы ў час гэтага візіту маглі зрабіць для дэмакратычнай Беларусі, і гэта безумоўна велізарны поспех.
Каханне і турма. Гісторыя сям'і Беразінскіх. Жонка і трое дзяцей чакаюць дома бацьку палітвязня.
Пішу табе у дзень нараджэння майго малодшага Сцяпанкі. Не ведаю, паспела ли мае сапраўднае віншаванне да часу. Буду спадзявацца, што дам. Запамятаваў толькі сказаць табе вялікі дзякуй за гэты цуд.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ацаніце ўзровень прыняцця рашэнняў у беларускім спорце. Лёгкаатлетку Крыстіну Цімановскую абавязалі бегчы на алімпіядзе ў Токіё эстафету 4x400 метраў. Гэтая не яе дыстанцыя. Яна выступае на 100 і 200 метраў. Але чыноўнікі вырашылі, што Цімановская пабяжыць.
Дзяўчына натуральна абурылася. Яна адразу прыгадала чэмпіянат Еўропы, на якім спартовыя функцыянеры таксама вырашылі заткнуць ёю дзірку ў эстафетнай камандзе. Тады яна пагадзілася, але цяпер не хавае раздражнення.
Я только што узнала новасць о том, што я буду бежаць на этой алімпіадзе ещё і трэці від. Эстафету 4x400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы. Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами, плевать, чем угодно, почему я должна расхлебывать эти проблемы? Какого хера я узнаю это от левых людей, при том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает? Алло, вы вообще о чем? У вас все окей, это Олимпийские игры, это не приколы.
Што тут сказаць? Ёсць такая прымаўка: пакладзеш у рот палец, а табе адкусяць усю руку. Аднойчы пагадзіўшыся з чыноўнікамі, Цімановская паказала, што ёю можна карыстацца. Цяпер позна піць баржомі.
Тое самае можна сказаць пра беларускіх футбалістаў. Памятаеце, амаль ніхто з іх не падпісаў зварот за сумленныя выбары і супраць гвалту з боку сілавікоў. Ніякіх дывідэндаў за сваё маўчанне футбалісты не атрымалі.
Наадварот, днямі выканкам Беларускай федэрацыі футбола зацвердзіў новыя правілы ліцэнзавання футбольных клубаў. Цяпер, каб пацвердзіць бесперапынны ўдзел у чэмпіянаце найвышэйшай лігі, клубам давядзецца пакласці на забеспячальны дэпазіт не менш за 2 900 000 рублёў.
Шмат для якіх клубаў гэта пагражае знішчэннем. Ну, напрыклад, былы галоўны трэнер Крумкачоў Алег Дулуп наўпрост кажа, што яны могуць папросту перастаць існаваць праз невыканальныя для іх умовы.
Недарма кажуць, маўчанне – знак згоды. Футбалісты мошкі пагаджаліся з тым, што робіцца ў Беларусі. Цяпер прыйшлі па іх. Але абараніць іх ужо не было каму. На Еўрарадыё навіны спорту. Усе 4 беларускія клубы развіталіся з футбольнай лігай канферэнцыі ўжо ў другім яе раўндзе. Брэсцкая «Дынама» двойчы прайграла чэшскай «Вікторыі» з аднолькавым лікам 1-2. Тарпеда «Белас» пасля паражэння ў Даніі ад Капенгагена 1-4. У Казані быў зноў разгромлены 0-5. Батэ, які ў гасцях абыграў «Батумская «Дынама» 1-0, на Барысу арэне нечакана прайграў 1-4. І нарэшце, салігорскі «Шахтёр» двойчы саступіў сціплай камандзе з Люксембурга «Фола» 1-2 Венгрыі і 0-1 у Люксембургу. Апошні матч гарнякі праводзілі з новым галоўным трэнерам Сергеем Гуренкам. Беларуская лёгкаатлетка Крыстина Цимановская абурылася ў Інстаграм, што ў Токіа яе абавязалі бегчы не яе дыстанцыю. Яна выступае на дыстанцыях 100 і 200 метраў, а паставілі ў эстафету 4 па 400 метраў. Аказваецца, наша вельмі крутое начальства вырашыла, як звычайна ўсё за нас, піша лёгкаатлетка. Яны накасячылі, і яны вырашылі зрабіць ход канём і запусціць мяне ў эстафету. Клас! За недастатковай колькасці допінг-тэстаў за сезон не былі дапушчаны да гульняў удзельніц эстафеты Крыстина Мулярчык і Ганна Міхайлова. Была і беларуская веславальшчыца Ганна Пракасень прынесла расійскай камандзе срэбру ў адзіночцы. Ураджэнка Мінска выступала за зборную Беларусі да 2016 года. Тым часам у беларускіх алімпійцаў дагэтуль няма ўзнагарод. Шматразовага чэмпіёна свету па кікбоксінгу і тайскім боксе Алексея Кудзіна пачнуць судзіць у маладзечні 5 жніўня. Спартсмена абвінавачваюць у супраціве супрацоўніку органаў ўнутраных спраў падчас разгону пратэстаў у жніўні 2020-га. Нядаўна Кудзіна выдала Беларусі Расія. Экстрадыцыя пагражае і беларускаму кікбаксёру, удзельніку пратэстаў у Брэсце Яўгену Шабалюку, які цяпер знаходзіцца ў Расіі. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Рэакцыі беларускіх дзяржаўных СМІ і розных праўладных тэлеграм-каналаў ды блогераў на сустрэчу Святланы Ціхановскай з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам можна апісаць фразай: «Зараз мы вам раскажам, як нас не бамбіць ад гэтай сустрэчы». Нават былая фотакарэспандэнтка раённай газеты «Шлях камунізма» Лілія Ананіч напісала ў сваім фэйсбуку нешта пра выбар паміж амерыканскімі пячэнькамі і родным слодычам.
Цікава, як бы Ананіч, якая цяпер займае пасаду дэпутаткі, адказала на такое вельмі простае пытанне, чаму мігранты з Іраку нават не разглядаюць беларускі слодыч як канцавую кропку свайго маршрута. Чаму пячэнькі Меркель, Макрон і іншых Байдэнаў для іх смачнейшыя?
Ну, гэта пытанне рытарычнае, а мы пагаворым пра рэальныя рэчы. Ці заўважылі заходнія СМІ сустрэчу Ціхановскай з Байдэнам і як ацанілі гэты факт?
Як іх рэакцыя паўплывае на стаўленне да беларускага пытання еўрапейскіх палітыкаў і грамадзянаў Еўрасаюза? Пра гэта ды шмат што іншае гаворым з гісторыкам доктарам Александрам Фрыдманам.
Добры дзень, спадар Александр.
Добрый день, господар Смитя, дякую за запрошение.
Ну, это уже стало такой доброй нашей фактично традицией по пэўным праходзе часу абмяркоўваць тое, што адбываецца на Захадзе, дакладней, як Захад рэагуе на тыя ці іншыя праблемы, пытанні Беларусі. Такім чынам, новая нагода, нечаканая, таемная, не скажам, што таемная, але трымалі ў такой таямніцы да апошняга моманта сустрэчу Святланы Ціхановскай і Джо Байдэна. А на Захадзе яе заўважылі ці не гэтую сустрэчу?
Так, яе заўважылі, бо паведамленні пра гэтую сустрэчу з'явіліся адразу і ў розных сродках масавай інфармацыі. Першапачаткова, зразумела, ў амерыканскіх, а потым і было шмат інфармацыі і у іншых заходніх, у нямецкіх. І, дарэчы, не толькі ў заходніх, калі вось я так проглядал то, что я пишу, там были публикации у Латинской Америки, были, например, публикации в Украинах Азии. Например, появилось на вот несколько поведомлений про эту встречу у Турции, у других странах. Зразумела, это великая подея, когда американский президент робить такую встречу и не играя великой роли, тих это было 10 хвилин, 15 хвилину, тем больше. Главное, что эта встреча отбылась, и может, как просто подкреслить, как она воспринималась на наступный день после встречи, немецкий часопис «Шпигель», один из самых ведомых немецких часописов, они робят, так бы мовить, огляд того, что было у минулым днем. И вот встреча помеж Байденом и Тихановской была, разглядалась, как одна из главных падзеяў вось таго дня. І гэта гаворыць пра тое, якое вялікае значэнне гэта сустрэча мае.
Ну, вы ж бачите, для мяне навіна, что нават такие пэўные СМИ, там, Туреччины, да прыкладу, ці іншых краін, які, да якіх проблемы Беларусі вельмі далёкія, звернули увагу на гэтую сустрэчу, але які акцент был у гэтых публікацыях, наколькі яны, як яны самі гэта ўсё, ну, падавалі. Я просто да чаго кажу, такая... Калі ўзяць, як прыклад, просто для мяне, я не буду тлумачыць, якая была падача ў беларускіх дзяржаўных там СМІ і праўладных тэлеграм-каналах, але адметным была допіс у Фейсбуку былой фотакарэспандэнткі раённай газеты «Шлях камунізма» Лілі Ананіч, ну, якая там пэўны час лічыла сябе міністрам інфармацыі. Так вось яна напісала там штосьці пра тое, як правільна рабіць выбар паміж амерыканскімі печэнькамі і беларускім слодычам. Ну, і гэтак далей. Для мяне, канешне, ведаеце, ўсё ж такі выбар амерыканскіх печэнек і маркоўкай ад Лукашэнкі, які там атрымаў адзін амерыканскі актор, выбар відавочны, але тым не менш, якая была падача?
Прыклад, які вы прывялі, ну, ён такі досыць смешны, ён паказвае разгубленасць і шок з дзяржаўнага боку. Яны гэта, зразумела, не чакалі, што гэтая сустрэча адбудзецца, і не ведалі, як на яе рэагаваць. Мне падаецца, што яны пакуль яшчэ не ведаюць. І калі я не памыляюся, афіцыйнай рэакцыі з боку Міністэрства замежных справ у Беларусі на гэтую сустрэчу не было і напэўна, не будзе. Калі ўзяць заходнія рэакцыі, то нас заходняя прэса была дзіўлена. Сапраўды, і амерыканская прэса была здзіўлена, і яшчэ большае было здзіўленне у еўрапейскіх СМІ. Чаму здзіўленне? Вось адбылася гэтая сустрэча паміж Ціхановскай і Блінкенам. Гэта сапраўды таксама важная сустрэча, але Блінкен, як вядома, не кіраўнік дзяржавы. І падавалася, што гэтая сустрэча, яна і стане, так мовіць, галоўным пунктам вось гэтага, гэтага візіту Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты. Асабліва пасля гэтай сустрэчы ніхто большага ад гэтага візіту не чакаў. Вось. А потым адбываецца гэтая сустрэча з Байдэнам, зусім нечакана, праз некалькі дзён. І гэта была сапраўды сенсацыя, што падкрэслівалася і ў амерыканскай, і ў заходняй прэсе, і ў еўрапейскай прэсе. Падкрэслівалася, што гэта прызнанне, гэта прызнанне для Ціхановскай, гэта падтрымка і гэта напэўна максімум, што амерыканцы ў час гэтага візіту маглі зрабіць для дэмакратычнай Беларусі, і гэта безумоўна велізарны поспех. Калі я вярнуся вось да гэтай публікацыі нямецкага часопіса Шпігель, яна вельмі цікавая. Яны падкрэслілі наступнае. Першае, тое, што я ўжо казаў, гэта максімальны поспех типа Ціхановскай, прызнання, але таксама яшчэ адзін цікавы факт. Яны параўналі стаўленне амерыканскай адміністрацыі да Ціхановскай і да украінскага прэзідэнта Владзіміра Зеленскага. Зеленскі, як вядома, ўжо даўно імкнецца сустрэцца з Байдэнам, яму патрэбна гэтая асабістая сустрэча з Байдэнам. Як вядома, для Байдэна Украіна гэта заўсёды была асаблівая тэма, яшчэ ў якасці віцэ-прэзідэнта Абамы, ён шмат увагі надзяляў украінскаму пытанню. У значнай ступені ён вырашаў амерыканскую палітыку ў дачыненні Украіны. Так вось, нягледзячы на ўсе гэтыя асаблівасці, сустрэча паміж Байдэнам і Зеленскім яшчэ не адбылася. Яна адбудзецца, напэўна, 30 жніўня. Зразумела, гэта будзе іншая сустрэча, гэта будзе прыём на іншым узроўні. Больш часу яны будуць размаўляць, будуць іншыя пытанні, але так ці інакш. Сустрэча паміж Байдэнам і Ціхановскай была раней за сустрэчу паміж Байдэнам і Зеленскім. Так бы мовіць, гэта поспех, прызнанні, і яшчэ, напэўна, адзіны момант у гэтым кантэксце узгадывалася пытанне санкцый. Але што тычыцца санкцый, гэта ўжо, напэўна, такі досыць спекулятыўны ўзровень, але тым ці не менш. Як мы ведаем, мета гэтага візіту Ціхановскай яшчэ і ў тым, каб дамагчыся ад амерыканскай адміністрацыі узмацнення санкцій супраць рэжыма Лукашэнкі. І той факт, што Байден ўсё ж такі з Ціхановскай сустрэўся, і сустрэча была вельмі добрай, і гэта кажа і амерыканскі бок, гэта кажа і беларускі бок, гэта казала шмат разоў ўжо сама Ціхановская, гэта ўспрыняло, было ўспрынята так, што амерыканцы падтрымліваюць мэты Ціхановскай, а гэта значыць, ад амерыканцаў трэба чакаць узмацнення ў галіне санкцый.
Давайте да гэтай тэмы крыху пазней. Я зараз вярнуся, тут нашы чытачы падкінулі такую там тэму для працягу размовы пра СМІ і той ж самы узгаданы вамі Шпігель. Адзін з нашых гледачоў піша: «Чат Шпігеля проста забіты крэмлеботамі». Так вось, калі не пра крэмлеботаў, а пра пэўныя, там, скажам, пра крымлёўскія, пра расійскія найперш, не думаю, што там ўжо ёсць такія прама такі пра беларускія, рэсурсаў няма такія ствараць у Мінска нейкія там СМІ альбо каналы, але як адрэагавалі на гэтую сустрэчу ці то СМІ, ці то сайты, ці то тэлеграм-каналы, якія вы там ну самі б назвалі такімі прарасійскімі?
Не, ну там была гэтая крытыка, там ўсё звялося да гэтай смешнай гісторыі з пячэнькамі. Ну тут іншае пытанне, ці трэба было Ціхановскай гэтую гісторыю ўзгадваць ці не. Гэта ўсё выглядала з боку Ціхановскай так вельмі аўтэнтычна, бо гэтая ўвага з боку Байдена ёй спадабалася. Гэта відавочна спадабалася, таму яна гэта ўзгадала. Але вось гэтыя прапагандысты, ці тыя, хто прытрымліваюцца прарасійскіх поглядаў, назовем гэта так, ці яны выкарысталі вось гэты выпадак з пячэнькамі, каб паспрабаваць прынізіць значэнне гэтай сустрэчы. І калі мы паглядзім на такія розныя рэсурсы, як RT, былы канал Russia Today, расійскую дзяржаўную прапаганду, дык там акцэнт робіцца на вось гэтай гісторыі, і ёсць такая спроба прынізіць значэнне гэтай сустрэчы. Но гэта ўсё такія зусім знешнія пытанні, бо прапагандысты, яны ж не задаюць глыбокія пытанні. Чаму амерыканскі прэзідэнт, чалавек, які валодае найвялікшай уладай у гэтым свеце, і 10 хвілін, ці нават 5 хвілін жыцця гэтага чалавека, гэта зусім асаблівы момант. Яны каштуюць вельмі дорага. Чаму ён робіць гэтую сустрэчу? Чаму ён вырашыў гэта зрабіць? На гэтае пытанне прапагандысты не адказваюць, бо гэта незручнае пытанне. А гэтае пытанне, адказ на гэта пытанне відавочны. Байден падкрэсліў, і гэта, дарэчы, акцэнт на гэта рабіўся ў прэсе, Байден падкрэсліў, што беларускае пытанне мае для яго вялікую вагу. І таму ён лічыць патрэбным сустрэцца з Ціхановскай. Тут, напэўна, яшчэ адзін момант, на які я хацеў бы звярнуць увагу. На мінулым тыдні ў амерыканскім друку вышла артыкулаў, не столькі артыкулаў, гэта былі інтэрв'ю з Ціхановскай, вельмі прыязныя інтэрв'ю, вельмі такія станоўчыя, вельмі прыемна гэта было чытаць, бо яны такія былі таксама чалавечыя, бо амерыканскую прэсу цікавіла не толькі там палітычная дзейнасць Ціхановскай, амерыканцаў цікавіла Ціхановскай як чалавек. Напрыклад, як маці, што яна перажыла, яе адносіны з Сергеем Ціхановскім. І гэтак далей. Такі чалавечы бок, ну, гэта зразумела, амерыканцам падабаецца такая тэматыка. Але амерыканскія журналісты таксама падкрэслівалі ў сваіх публікацыях на мінулым тыдні, што было б на самой справе вельмі добра, калі Байден знайшоў час для Ціхановскай. У Washington Post нават быў артыкул пра тое, што Байден павінен сустрэцца з Ціхановскай. І першапачаткова выглядала, што сустрэчы не будзе. І вось амерыканская прэса піша пра тое, што трэба было б сустрэцца, і гэтая сустрэча сапраўды адбылася на гэтым тыдні, і ў гэтых амерыканскіх аўтараў, якія рабілі інтэрв'ю з Ціхановскай, у іх, я проста глядзеў іх акаўнты ў твітары, у іх было такое сапраўднае лікаванне – што вось яны зрабілі гэтыя артыкулы, яны заклікалі Байдена, і вось Байден прыслухаўся да прэсы. Ну, гэта адкрытае пытанне, як паўплывала прэса на тое, што Байден ўсё ж такі сустрэўся з Ціханоўскай, але так ці інакш ён сустрэўся.
Да, вось, дарэчы, цікава, ўсё ж такі пад уплывам прэсы, і там я ведаю, што чатыры групы беларусаў, якія жывуць у США, там звярталіся таксама да Байдена асабіста, вот, каб сустрэча. Пад уплывам ці ўсё ж такі там свае ўнутраныя нейкія палітычныя меркаванні паўплывалі на прыняцце такога рашэння?
Ну, мне падаецца, што пэўны ўплыў, канешне, быў, але я выкажу сваю гіпотэзу, што сустрэча ўсё ж такі была магчымай, но досыць спантаннай. Напэўна, амерыканская адміністрацыя вырашыла спачатку паглядзець, як будзе паводзіць сябе Ціханоўская ў Злучаных Штатах, якая будзе рэакцыя на Ціханоўскую, што будуць пісаць пра Ціханоўскую, як яна будзе ўспрымацца, а паколькі ўспрымаецца, яна і ўспрымалася, і ўспрымаецца вельмі станоўча, можа, ў гэтым кантэксце Байден і прыняў гэтае рашэнне. Дарэчы, я б нават адзначыў, вось, калі параўноўваць тыя публікацыі, якія пра Ціханоўскую, асабліва пра Ціханоўскую, выходзілі на мінулым тыдні і працягваюць выходзіць, то гэта такі, ну, я б нават сказаў, такі пэўны рэнесанс Ціханоўскай. Бо так прыязна, так станоўча, у некім сэнсе нават апалагетычна, пра Ціханоўскую пісалі толькі ў мінулым жніўні. Бо такія эпітэты, гэтыя параўнанні, напрыклад, беларуская Жанна Дарк і гэтак далей. Так, гэта было ў жніўні, але пасля жніўня гэта з цягам часу гэта сайшло, і гэтыя эпітэты больш не выкарыстоўваліся. І вось гэта прыйшло ізноў. Так бы мовіць, палітычная вага у Святланы Ціханоўскай пасля гэтага візіта зусім іншая, чым гэта было да таго, як яна паехала ў Злучаныя Штаты.
Спадар Александр, можна я вам цэламу доктару, але задам несур'ёзнае пытанне. Яно ўсё ж такі мяне, ну, как бы так, сядзіць у галаве, бо прычапіліся гэтыя беларускія прапагандысты да гэтых печэнек. Але наколькі я разумею, вот амерыканскія печэнькі гэта як славянская чарка на пасашок, без якое нікуды. Вось вот ёсць у гэтых вот сустрэчах печэнькай нешта такое, ну я не ведаю, нешта такое, ці гэта ну вот традыцыя, як тая ж узгаданая чарка на пасашок?
Не, ну гэта тое, што прапагандысты падкрэсліваюць, гэта ж іх фантазіі. Тое ж, ну што мы ведаем вось у гэтай сённяшняй гісторыі пра пячэнькі, як Ціханоўская гэта расказвала, што Байден прынёс, ён пачаставаў, гэта такі, ну як бы я б гэта разглядаў як такі галантны жэст. Такім чынам Байден прадэманстраваў яшчэ і асабістую цікавасць да гэтага чалавека. Тут я не бачу аніякай знявагі ці нейкага стаўлення да туземцаў. Ну, гэта фантазіі прапагандыстаў. Праблема прапагандыстаў, асабліва беларускіх, яна ў тым, што яны не ведаюць, як функцыянуе Захад. Яны не разумеюць заходніх палітыкаў. Яны не чытаюць заходнюю прэсу. Яны глядзяць на падзеі за мяжой, тое, што адбываецца тыя ж візіты Ціханоўскаю, праз прызму сваіх расійскіх калег. Яны чытаюць тое, што піша расійскі бог, і яны яшчэ, так бы мовіць, адаптуюць тое, што яны чытаюць. І гэта і вынік ён вельмі прымітыўны. Таму гэта ўся канцэнтрацыя на пячэньках, на 10 хвілінах, яна адлюстроўвае толькі адное – узровень беларускай дзяржаўнай прапаганды. Я думаю, што калі б у Александра Лукашэнкі была магчымасць 5 хвілін сёння пагутарыць з тым жа Байдэнам, ён б накіраваўся адразу ў Злучаныя Штаты. Тое, што як ён накіроўваецца, тое ж Лукашэнка фактычна на паклон, назовём гэта так, да Пуціна, тыя размовы, якія там адбываюцца, і якім чынам паводзіць сябе Пуцін, калі размаўляе з Лукашэнкам, калі Путін паказвае, хто ёсць хто падчас гэтых размоў, гэта іх зусім не бянтэжыць. А тое, што Байден зрабіў такі вось галантны жэст і прынёс Ціхановскай гэтыя пячэнькі, ну, гэта ім не падабаецца. Гэта смешна.
Дякую вялікі. Ну што ж, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Як мы кажам, тут эфір не гумовы, хаця б вельмі хацелася яшчэ пацягнуць. Як заўсёды вельмі цікава, Александр Фрыдман, гісторык, доктар і Зміцер Лукашук былі для вас у жывым эфіры Еўрарадыё, сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякую, слухайце і глядзіце нас. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр басіст Зізі Топ Дасці Хіл, яму было 72 гады. Ён памёр у сне ў сваім доме ў Х'юстане, паведамляецца ў афіцыйным інстаграме гурта. Зізі Топ адзін з найбольш папулярных гуртоў саўтэрн-року ў гісторыі. Пік поспеху прыйшоўся на сярэдзіну 80-х. Поспеху ў значнай меры спрыяў вядомы знешні выгляд музыкантаў, доўгія рудыя бароды Дасці Хіла і вакаліста Білі Гібанса. Рок-спявачка Земфіра прадставіла ў сеткі новы міні-альбом пад назвай «Ах». Песні можна паслухаць амаль на ўсіх лічбавых пляцоўках. У трэк-лісце 4 рытмічныя кампазіцыі «Ах», «Почта», «Меладрама» і «Гудбай». У іх спяваецца пра каханне, адносіны, развітанні і памятныя моманты. Слухачоў вельмі здзівіў гэты рэліз, паколькі раней спявачка не рабіла анонсаў. Гэта ўжо трэці рэліз Земфіры ў гэтым годзе. У лютым яна прадставіла першы з 2013 года альбом «Бордерлайн», а ў красавіку саундтрэк да фільма Рэнаты Літвінавай «Паўночны вецер». Кампанія Netflix зацвердзіла новыя пратаколы бяспекі здымачных працэсаў, якія прадугледжваюць абавязковую вакцынацыю ад COVID-19 усіх удзельнікаў кінапраектаў стрымінгу. У адпаведнасці з патрабаваннямі, якія змяшчаюцца ў кіраўніцтве, выключэнні могуць быць зроблены толькі па медыцынскіх, рэлігійных або ўзроставых прычынах. Акрамя таго, інсайдэры адзначаюць, што ў шоу і поўнаметражныя фільмы, ўжо змешчаныя ў вытворчасці, не будуць замарожвацца, нават калі некаторыя удзельнікі не будуць вакцынаваны, хоць чакаецца, што гэтыя выключэнні будуць даволі рэдкімі. Рашэнне кіраўніцтва Netflix было прынята ў сувязі з тым, што дэльта-варыянт, больш заразны штам віруса, працягвае распаўсюджвацца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Новы праект Еўрарадыё пра каханне і турму. Яго героі – сем'і палітвязняў, тыя, хто чакае дома сваіх любімых людзей.
Шматдзетныя ці без дзяцей, дзесяткі гадоў у шлюбе ці некалькі месяцаў, рознага ўзросту, полу, прафесіі, прыбытку. Іх аб'ядноўвае страшнае выпрабаванне, што выпала на долю іх кахання.
Сёння мы раскажам вам пра Таццяну і Алексея Беразінскіх. Пасля прысуду мужу жыццё Таццяны праходзіць у рэжыме ад званка да званка. Раз на тыдзень ён тэлефануе ёй з калоніі па вайберы. У сям'і ёсць 8 хвілін нагледзіцца адно на аднаго і сказаць самае галоўнае.
Відэа глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё. А зараз паслухаем, што распавяла нам Таццяна Беразінская.
Когда прыйшлі его забіраць, дзеці былі дома. Они спали, это было 6 часов утра. Ну, я тихонечко подошла к ним и разбудила, и говорю, в доме чужие люди. Я говорю, вы завтракаете, говорю, и пойдете сами в школу. Ну, когда они пришли со школы, они меня спросили, папу не отпустили? Я говорю, нет. Они плакали все. Ну, как-то страха не было у меня. В конце даже, кто его забирал, он такой говорит, ну, давайте бусики друг другу. Я его даже поцеловала так, ну, как будто все там, через 3 дня я тебя увижу.
Здравствуйте, я Таццяна Беразінская. Жду своего мужа, политзаключенного Алексея Беразінскага.
Алексей, он, у него свой бизнес, у него СТО, то есть он машины чинит. Он всегда всем помогал. У меня подружки, ну, у которых что-то бывало, случалось с машинами. Он говорит, мы сразу... Это не надо никому не, да, звонить. Леша, помоги. моя мама, я больше скажу, порой мне казалось, она его больше любит, чем вот у нее такой любимый прям зять. Для детей он, конечно, папа-праздник. То есть это всегда было внимание, все, ну, некоторые, ну, говорю, Новый год ждут или 8 марта. Нет, у нас это была норма жизни. Да, даже сидя в тюрьме, Алеша был не с нами в дни рождения Степана, Варвары, моего. И он такой вот находчивый, умудрялся через своих друзей, через письма, свои пожелания он выражал своим друзьям, что бы он хотел подарить нам. Да, и мы это получали в день рождения. Такие были сюрпризы. Степка.
Форма
была очень крутая. Манчестер. У нас футболист с его номером. Варвара.
Цветы.
И поход в ресторан. А мне подарил кольцо. Вот. Очень мне понравилось. Что мне очень нравится в письмах, это вот его юмор. Вот он шутит, и я всегда умираю с него. И опять же, это показывает то, что вообще все с ним нормально. Ну вот, долго письма не приходили. И вот это вот маме написал такой, говорит, подкормил голубов. Говорит, мабуть, пойдуть лепш письма. А увогуле пишу табе у дзень нараджэння майго малодшага Сцяпанкі. Не ведаю, паспела ли мае сапраўднае віншаванне да часу. Буду спадзявацца, што да. Запамятаваў толькі сказаць табе вялікі дзякуй за гэты цуд. Когда его задержали, мы думали, что это ошибка, что это вообще ненадолго. Ну, уже на суде, конечно, пришло такое вот бах осознание, да. Ну, это ужас, конечно, что было вообще. Ты просто неделю лежишь и воешь, и не знаешь вообще, как жить вообще дальше. Это дом Лешиной мамы. Мы, так как у нас много детей, и она нам всегда очень помогала. Мы тут и выходные, и целые, ну, и целое лето мы всегда проводим, потому что здесь природа, очень хорошо, всем уютно. Играли в футбол, волейбол, шашлыки жарили. Когда приезжаю сюда без него, с детьми, я тут не могу находиться. Дети остаются с бабушкой. Я так днем помогаю, но вечером я не могу здесь не ночевать, потому что все, ну, напоминает, конечно. Я всю жизнь была за ним, вот за мужем, домохозяйкой, на мне всегда были дети, образование, вот покушать, одеты, чтобы было все. Все остальное он вообще. Никогда не платила ни за квартиру, ни заправляла ни машину. Вот пришлось всему научиться. Все помогают, соседи ходят, лампочки меняют. Но одну могу точно сказать, что я вот тоже стала сильнее. Мальчики растут, они же вот такой возраст, 14 лет. То есть для мальчишки самый важный год – это становление, вот у него сейчас этот переходный возраст. А ему так нужен папа. Но в августе надеемся, что мы с детьми поедем на долгосрочное свидание, там на 3 дня. Мы же так планируем, что мы во что там поиграем, про что поговорим. Вот был мне на той неделе видеозвонок от него. Первый раз я его вот увидела. Из колонии по Вайберу звонят. Раз в неделю 8 минут дают видеозвонок. Ты можешь на него посмотреть. Что у меня какая-то истерика началась от его глаз. Вот глаза очень какие-то были грустные, конечно. Слова любви и все. Как дети. Люблю, люблю. Все, звонить буду в следующий раз, в следующую субботу. Вот так и будем, наверное, жить от недели к неделе. У меня, кроме гордости, Вообще, и у детей я знаю. У них так распирает. Просто они знают, что папа, он вообще, он всегда за правду. Он никогда никому в жизни вообще не сделал, ну, плохого. Вот даже вот сейчас его нету. Уже настолько на другой уровень перешли отношения. Мне кажется, даже более любимые, более сильные. Я все время подружкам говорю, я, наверное, его увижу, обниму и в обморок упаду. Это будет, наверное, ну, моя первая реакция. Мне такой сон снится, уже неоднократно снился, что мы лежим все вот пятером в одной постели. Вот мы ничего не делаем, просто лежим вот так вот, вот и боимся друг от друга вот оторваться. Я думаю, вот все, что мы будем делать, лежать и чувствовать просто вот дыхание друг друга, тепло. Все переживем.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.